Runājot par nodrošinājumu, nodrošinājums ir 99%. Kāpēc 99%? Tāpēc, ka šis 1% ir sadarinātās asins grupas fenotipi, kur īpaši jāpiemeklē donoriem ir konkrētas asins grupas, un tad tos mēs vienkārši neskaitam šajos 100%. Runājot par kaut kādām konkrētām reizēm, kad asins pietrūkst, jā, arī tādas situācijas pērnajā gadā ir bijušas, un tā ir normāla parādība. Tā noteikti tāpēc, ka bieži vien slimnīcās neplānoti nonāk vairāki pacienti ar vienādām asins grupām, tad slimnīcas pieprasa konkrētu asins grupu, un tad, kad no krājuma ir pieprasīta asins grupa, veidojas trūkums, un tad arī bieži vien medijos atspoguļojas mūsu lūgums vērsties donoru centrā konkrētos asins grupas pārstāvis. Protams, mēģinam to nodrošināt. Janvārs ir augstais mēnesis, līdz ar to, salīdzinot ar citiem mēnešiem, šie izbraukumi ir mazāk, jo mēs arī nevēlamies, lai donori ilgi uzturētos augstumā un nosaltu, gaidot savu kārtu līdz donācijai, jo viņš būs nosaltu, tad asins būtu tecēs lēnāk, un tas arī ietekmē šo te procesu.